Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati wa akhawat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wasalna ila nihayati al-am ad-dirasi. Kita sampai telah pada penghabisan atau penghujung tahun ajaran Ma'had Ilmi. Tapi perlu di kita camkan bersama bahwasanya dengan selesainya kegiatan di Ma'had Ilmi bukan berarti selesainya amaliyah talabil ilmi. Ya, bukan berarti selesainya Ma'had Ilmi berarti mencari ilmunya selesai. Perjalanan mencari ilmu itu panjang dan kebutuhan mencari ilmu adalah sepanjang hayat. Karena kebutuhan manusia akan ilmu jauh melebihi kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, fan annasu ilal ilmi ahwaju minhum ahwaju minhu ila ta'ami wa syarab. Annasu ilal ilmi ahwaju minhu ila ta'ami wa syarab, ya, li'annahum ya'kuluna wa yashrabuna fil yawmi marrah au marratain wahum yahtajuna ilal ilmi madada anfas. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bahwasanya kebutuhan manusia terhadap ilmu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena manusia makan dan minum sehari paling tidak sekali atau dua kali. Sedangkan mereka butuh kepada ilmu sepanjang nafas mereka. Ya. An-nasu ilal ilmi ahwaju minhu ila ta'ami wa syarab. Ya, manusia jauh lebih butuh kepada ilmu dibandingkan makanan dan minuman. Kalau kita selesai dari Ma'had Ilmu masih makan dan minum, ya, dan bahkan kita berusaha mencari makan dan minum dan kita senang dengan makan dan minum, maka sesungguhnya selesai Ma'had Ilmu kita, Ma'had Ilmi, kita lebih butuh kepada ilmu jauh lebih besar daripada makanan dan minuman. Kalau kita makan dan minum sehari tiga kali atau makan sehari tiga kali, maka mestinya kita jauh lebih butuh dari itu. Makanya di antara doa yang dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap hari setelah kita selepas sholat subuh, kita mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, yang bisa membedakan antara amalan-amalan yang buruk dan amalan-amalan yang baik, dan bisa membedakan rizki yang halal dan rizki yang haram. Dan juga ya Allah, berilah aku makanan yang halal, wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, dan berilah aku rizki berupa amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya setiap muslim sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengintrospeksi dirinya, melihat dirinya dalam hari itu ilmu apa yang sudah dia dapatkan, apa yang dia dapatkan tambahan dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya inilah satu-satunya permintaan yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan pada lain perkara, hanya masalah ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini sangat butuh kepada ilmu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu di setiap saatnya, maka tentunya kita lebih butuh kepada ilmu dibandingkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh sesungguhnya kita jauh merasa bahagia dari ahlu dunia. Kita harus jauh merasa bangga dibandingkan ahlu dunia, orang-orang yang memperoleh kesuksesan dunia, karena kita telah mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Karena kita telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada dunia seisinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul فَبِذَلِكَ قُلْ فَبِرَحْمَةِ اللَّهِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ." Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kepada para ahlul ilm, para ulama, ya, para sahabat saat itu yang mereka adalah utul ilma. Wa idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma, ya, madza qala anifa. Para sahabat adalah orang-orang yang utul ilm, sehingga disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang munafik keluar dari majelisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang munafik itu mengatakan kepada orang-orang yang diberi ilmu, yakni para sahabat, ilmu apa yang mereka miliki? Ilmu agama, ilmu din. Qala Allah wa qala Rasul. Qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa. Orang munafik mengatakan kepada para sahabat, apa yang dikatakan orang itu tadi? Ya. Ini adalah sifat para sahabat, mereka adalah orang-orang yang utul ilm, para ulama. Dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada para sahabat, ya, "Qul," katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "bi fadlillah wa bi rahmatihi," dengan fadl, karunia dari Allah, dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wahai para sahabatku, "fabidzalika falyafrahu," dengan hal itu hendaklah kalian bergembira. "Huwa khairum mimma yajma'un," sesungguhnya perkara itu jauh lebih baik dibandingkan perkara yang dikumpulkan oleh para ahlu dunia. Ya, ini para sahabat diperintahkan untuk bergembira dengan fadl dan rahmat. Ibnul Qayyim mengatakan, atau ahlu tafsir mengatakan, bahwasanya fadl itu adalah al-ilmun nafi', ya, sedangkan rahmah adalah Al-Qur'an, ya. Rahmah di mana adalah Al-Qur'an, dan fadl adalah ilmu nafi, ya. Makanya kita harus bergembira dengan adanya Al-Qur'an yang kita hafalkan, Al-Qur'an yang bisa kita baca, Al-Qur'an yang bisa kita pelajari, Al-Qur'an yang bisa kita amalkan, Al-Qur'an yang bisa kita ajarkan, ya, Al-Qur'an yang bisa kita fahami, ya, Al-Qur'an yang tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Setiap harinya kita pasti membaca Al-Qur'an. Betul begitu? Ada orang yang tidak ada orang muslim yang tidak membaca Quran sama sekali satu harinya? Ada atau enggak? Ada. Ada enggak? Kok bisa bilang enggak ada? Kalau sholat pasti baca, iya kan? Minimal dia pasti membaca di sholat. Kalau dia enggak baca Al-Qur'an berarti perlu dipertanyakan keislamannya. Ya. Saya belum baca Quran. Yang benar aja, ya kan? Itu Al-Fatihah dibaca itu, ya. Minimal itu, subhanallah. Dan itu bacaan wajib, ya, karena membaca Al-Qur'an ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya tidak wajib. Naam. Jadi begitu ikhwan. Fa alhamdulillah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, fa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Hendaklah kita bergembira dengan Al-Qur'an, dan hendaklah kita bergembira dengan fadl dari Allah Subhanahu wa taala, yakni ilmu nafi' yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergembira, ya, jauh lebih gembiranya ahlu dunia. Oleh sebab itu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i ditanya oleh muridnya Al-Imam Al-Muzani Ya Aba Abdillah, Aba Abdillah ya. Ya Aba Abdillah, kaifa syahwatuka ila al-ilm? Ya, bagaimana syahwatmu kepada ilmu? Maka kata Imam Asy-Syafi'i, syahwati ila al-ilm an annani ma sami'tu harfan illa annani ma sami'uduni innani ma sami'tu harfan illa wa tawaddu jami'u a'dha'i an takuna lahu aw an takuna laha udhunun tataladdadu bima yataladdha bihi al-udhunani. Ya, sesungguhnya kata Imam Syafi'i, sesungguhnya syahwatku, ya, syahwat itu bukan hanya kepada wanita, bukan hanya kepada makanan. Ini syahwatnya Imam Syafi'i bagaimana? Katanya? Syahwatnya Imam Syafi'i terhadap ilmu adalah sebagaimana dia katakan, sesungguhnya tidaklah aku mendengar satu huruf yang baru dalam masalah ilmu, kecuali seluruh tubuhku menginginkan, mereka itu menginginkan memiliki telinga, sehingga mereka bisa berlezat-lezat dengan ilmu tersebut, seperti kedua telinga ini berlezat-lezat. Subhanallah. Kemudian dikatakan kepada Imam Syafi'i, lah terus bagaimana tamak kamu kepada hirs kamu atau tamak kamu kepada ilmu? Tamak kamu, rakusnya engkau kepada ilmu itu bagaimana wahai Imam? Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya rakusnya saya kepada ilmu melebihi rakusnya seorang penduduk bumi yang dia itu adalah ahlu dunia dalam mengumpulkan dunianya. Lebih rakus daripada itu. Ya, karena tidak ada orang yang rakus di dunia ini kecuali dua. Ya, yaitu rakus kepada ilmu dan rakus kepada dunia. Itu aja. Ya, orang yang kata para ulama, ya, dua orang yang tidak pernah kenyang, ya, dua orang yang tidak pernah kenyang itu adalah dua. Ya, yaitu yang pertama adalah talibul ilm, yang kedua adalah talibul dunia. Itu enggak pernah kenyang. Ya, Ustaz saya belajar sedikit capek dan malas, itu berarti bukan talibul ilm. Itu masih talibul dunia itu. Kan? Ini cirinya ya. Kalau orang sudah talibul ilm itu kalau sudah belajar ya kayak Imam Syafi'i itu. Nah, kita tinggal kayak Imam Syafi'i atau enggak? Kita kayak Imam Syafi'i persis ketika diundang Imam Ahmad itu saja terkadang ya kan. Apa? Makannya dihabiskan. Nah, subhanallah. Baik. Kalau seorang talibul ilm yang hakiki itu enggak akan pernah kenyang dengan ilmu. Gak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Seandainya hati ini bersih, maka niscaya tidak akan pernah kenyang dengan firman Allah subhanahu wa taala. Kalau ada orang baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran capek, ya kemudian malas, oh ini berarti perlu dipertanyakan. Dia berarti bukan talibul ilm. Nah, tinggal kita lihat diri kita, apakah kita seperti itu ataukah bukan. Kalaupun masih seperti itu, belum ada kata terlambat. Ya, belum ada kata terlambat. Ya, bukan berarti kita berarti belajar, tetap. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu daral akhirah. Carilah akhirat. Dengan apa yang telah diberikan kepadamu dari umur, kemudian dari kehidupan, dari harta, cari dengannya akhirat. Tapi jangan lupakan kehidupan dunia, yakni berikan jatahnya sedikit untuk kehidupan dunia, karena kamu masih menginjakkan kakimu di atas muka bumi. Kalau kamu sudah terbenam kepalanya di dalam bumi, nah itu lain lagi. Ya, sudah bukan makhluk muka bumi lagi, tapi antum sudah menjadi, atau kita ini sudah menjadi makhluk dalam bumi. Itu lain lagi sudah. Tinggal bagaimana kita mempertanggungjawabkan amalan kita, ya, amal soleh kita dan amal keburukan kita. Selama kita masih hidup di muka bumi, kita boleh menyelingi kehidupan kita dengan talabul ma'isha, mencari ma'isha, dengan talabul zawuj, ya, mencari istri, wa talabul azwaj, dan mencari istri-istri, ya, dan mencari talabul aulad, dan mencari anak, wa talabul arzak, dan seterusnya. Itu perkara yang dibolehkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina limanit taqwa, tidak mengapa mencari kekayaan bagi orang yang bertakwa. Naam. Jadi begitu, Imam Syafi'i tamaknya kepada ilmu itu melebihi ketamakan ahlu dunia dalam mencari dunia, yakni luar biasa tamaknya. Kemudian juga dikatakan kepada al-Imam Asy-Syafi'i, wa kaifa hirsuka 'alal ilm, bagaimana semangat kamu dalam mencari ilmu? Hirsi, kata beliau, semangat saya dalam mencari ilmu adalah sebagaimana semangatnya seorang ibu-ibu
yang hanya memiliki satu orang anak saja. Kemudian anaknya itu hilang, dicarinya pontang-panting sampai ketemu.
Kita kadang kalau membaca buku itu kan, sudah gini, kalau sudah mata itu sudah kayak di apa, ditusuk jelujur begitu, ya, atau ditisik, atau disum, atau disulam, itu sudah gak peduli. Artinya apa? Kita menyerah dengan rasa capek kita, terkadang begitu. Tapi lihat bagaimana Imam Syafi'i, dia mencari anaknya, atau mencari ilmu seperti seorang ibu yang punya satu orang anak saja. Kemudian anaknya itu hilang, dicari kemana-mana. Subhanallah, itu baru seorang ibu. Saya kemarin ketemu dengan seorang nenek-nenek tua. Saya begitu turun dari kendaraan grek, berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba ada nenek ngelongok, nenek-nenek. Mas, cucu saya udah dari pagi sampai sore gak pulang-pulang. Apa saya itu khawatir sekali gak ada kabar. Nah ibu, cucu ibu atau cucunya itu laki-laki atau perempuan. Laki-laki ya sudah bu, paling main-main sama temannya. Iya tapi kok dari pagi sampai jam 3 sore bayangkan. Itu sudah khawatir sekali, itu nenek-nenek itu loh. Bagaimana kalau ibunya langsung coba bayangkan. Ya. Neneknya saja seperti itu, apalagi kalau ibunya langsung. Tapi kelihatannya ibunya itu sudah tidak peduli dengan anaknya. Kenapa? Sudah meninggal, saya tanya. Ibunya di mana, Mbak? Ibunya sudah meninggal dunia. Oh, ya sudah enggak peduli dengan anaknya. Ya, dia peduli dengan amalannya sendiri, nasibnya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ikhwan. Itulah ya. Jadi kita ini lebih butuh kepada ilmu. Kita harus lebih semangat kepada ilmu. Kita harus sisihkan waktu kita di tengah-tengah belajar kita. Sungguh saya sangat menyarankan kepada antum semua yang masih ada di sini, kuasai bahasa Arab. Selama antum di Jogja, gunakan semaksimal mungkin, minimal antum punya kunci, yakni kunci ilmu bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab itu adalah ya kunci untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Gunakan, apalagi yang awal-awal belajar di sini ya, di tahun pertama tahun kedua gunakan. Kalau bisa yang sudah lulus jangan pulang kecuali sudah menguasai bahasa Arab ya, insyaallah. Begitu, subhanallah. Baik, jadi lanjutkan belajar. Entah itu duduk di majelis ilmu, itu entah itu mendengarkan kaset-kaset para ulama, masyayikh, entah itu membaca buku-buku mereka, atau kalaupun ada masyayikh datang antum hadir di hadapan mereka. Ya, walaupun mungkin apa yang disampaikan oleh syekh itu perkara yang sederhana sekali, tapi antum belajar dari dia bukan hanya belajar ilmu, belajar adab. Dulu para ulama kanu yata'allamunal adab qabla an yata'allamul ilm. Dulu mereka belajar adab sebelum belajar ilmu. Yang hadir di majelisnya Imam Ahmad 5.000 sekitar, tapi yang belajar adab itu sekitar 3.000-an orang. Selebihnya baru belajar ilmu, yakni melihat bagaimana simat para ulama. Maka salah kalau ada masyayikh datang, antum kok tidak mendatangi, itu paling yang diajarkan biasa ya, paling hadis ini saya sudah tahu, saya sering dengar ceramah dia. Jangan seperti itu. Datangi. Ya, datangi masyayikh, datangi para ulama, karena itu ada keutamaan tersendiri, yakni kita belajar adab dan akhlak dari mereka yang terkadang tidak bisa kita dapatkan dari guru-guru kita. Anda tidak bisa dapatkan dari Afifi Abdul Wadud, Anda tidak bisa dapatkan dari Ustadz Afifi Abdul Wadud, tidak bisa dapatkan dari Ustadz Said, tidak bisa dapatkan dari Ustadz Muslim, tidak bisa dapatkan dari Zaid Susanto, tidak bisa dapatkan dari siapa Aris Munandar, tidak bisa dapatkan dari Firanda, tidak bisa dapat semuanya ya. Kalau Anda belajar langsung dengan masyayikh itu ada nilai tersendiri, kesempatan. Ya, kesempatan. Kalau ada datang mereka gunakan, itu adalah salah satu cara untuk mencari ilmu. Kemudian juga baca kitab-kitab mereka. Ya, baca kitab-kitab mereka. Taib. Karena kita masih dihadapkan dengan kebutuhan kepada ilmu, maka di sini saya akan menyampaikan wasiat Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin tentang perkara-perkara yang membantu kita untuk mencari ilmu. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Ilm, Kitabul Ilm, Al-Asbab Al-Mu'inah ala Talabil Ilmi, ya. Perkara-perkara yang membantu dalam mencari ilmu. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya hal itu kathirah, itu adalah banyak. Akan tetapi, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin hanya akan menyebutkan beberapa perkara yang penting. Di sini hanya disebutkan 4 perkara saja. Ya, walaupun cara mencarinya banyak sekali, cara perkara-perkara ya, sukses dalam mencari ilmu atau mafatihul ilm atau cara-cara dalam mencari ilmu atau kunci-kunci ilmu itu banyak. Para ulama banyak menyebutkannya, akan tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ingin meringkasnya dan menyebutkan perkara-perkara yang terpenting. Ya. Adapun perkara yang pertama yang bisa membantu kita dan memudahkan kita dalam mencari ilmu adalah yang pertama at-taqwa. Ya, taqwa. Apa itu taqwa? Nanti insya Allah akan kita pelajari. Ya. Syekh menyebutkan dalil. Yang pertama, hiya wasiyatullahi lil awalina wal akhirin min ibadihi. Dia itu adalah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hamba Allah terdahulu dan juga hamba-hamba Allah yang sekarang. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 131. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Ya, ini adalah wasiatnya umat terdahulu, ya, wasiat dengan takwa. Tidak mungkin ketakwaan ini diwasiatkan dari umat terdahulu sampai sekarang kecuali karena semua umat membutuhkan yang namanya takwa. Pasti itu, ya. Dan tidak mungkin kehidupan manusia itu, ya, bisa sukses, bisa selamat dalam setiap lini kehidupannya, termasuk dalam mencari ilmu, kecuali dengan takwa. Ya, takwa ini kebutuhan semua umat manusia. Orang ingin selamat dengan takwa. Orang ingin berhasil dengan takwa. Orang ingin sukses dengan takwa. Orang ingin dapat kemudahan dengan takwa. Orang ingin dapat tambahan kebaikan dengan takwa. Ya, takwa adalah makhraj. Takwa adalah jalan keluar. Ya, sebagaimana kalau Syekh Uthaimin juga menerangkan bahwasanya di antara masalah puasa, ya, di antara yang menunjukkan keutamaan puasa itu adalah puasa diwajibkan atas umat terdahulu dan umat sekarang. Itu menunjukkan apa? Semua umat butuh yang namanya puasa. Dan puasa itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini menunjukkan semua umat butuh puasa. Ya, semua umat. Dan ini takwa diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat. Berarti semua umat butuh yang namanya takwa. Entah itu thalibul ilm, dia butuh takwa. Entah itu tajir, apa itu tajir? Saudagar, maka dia butuh takwa. Entah itu zauj, juga butuh takwa. Entah itu zaujah, juga butuh takwa. Entah itu ibn wala bintun, juga butuh takwa. Semuanya butuh takwa. Sehingga ketika Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya seorang muslim hendaklah memilih satu perkara yang lebih takwa. Kata Rasulullah SAW, ya, dalam singkat hadisnya, beliau mengatakan, falyati takwa. Ya, apabila seorang idza halafa ala syai'in, idza halaftum ala syai'in, atau idza halafa ahadukum ala syai'in, fara'a ghairahu khairun minhu, atau fara'a ghairahu khairan minhu, falyati taqwa. Apabila seorang sudah terlanjur, terkadung, ya, sudah terlanjur bersumpah untuk melakukan satu perkara, tapi ternyata dia melihat perkara lain lebih baik daripada menjalankan sumpahnya tadi, maka hendaklah dia fal yukaffir an yaminihi, dia kafarah, dia bayar denda sumpahnya, wal ya'tit taqwa, dan datangilah ketakwaan. Ya, itu pedoman setiap manusia. Jadi harus kita mencari mana yang lebih takwa. Kemudian Syekh mengatakan dalil yang kedua, wa hiya aidan wasiyatur rasuli sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Dan ini juga wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semua umatnya. Fa'an Abi Umamah Sada Ibni Ajlan Al-Bahili. Dari Abu Umamah Sada bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qal, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada. Suatu saat aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di haji wada. Faqala ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Allah. Syuf, unduru ya ikhwan. Syuf bimana apa? Undur. Syufu. Syufu itu artinya apa? unduru ya.
Awal wasiyah wasahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-taqwa. Wasiat pertama yang beliau wasiatkan adalah at-taqwa. Ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat di Haji Wada. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian salatlah kalian 5 waktu. Berpuasalah kalian bulan Ramadan dan tunaikan zakat mal kalian. Tunaikan zakat mal kalian. Wa ati'u umara'akum dan taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadkhulu jannata rabbikum, sehingga kalian bisa masuk ke dalam surga. Kemudian ini dalil yang kedua, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan seluruh umatnya. Ya, saat itu umat beliau di Haji Wada ya, sekitar mungkin terkumpul sekitar berapa? 100 ribu sahabat. Ya, 100 ribu sahabat di Haji Wada. Nah, kemudian dalil yang ketiga ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha amiran ala sariyatin awsahu fi khasati nafsihi bi taqwallah wa biman ma'ahu minal muslimina khaira ya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang pemimpin pasukan, maka dia mewasiatkan kepada pemimpin pasukan tersebut secara khusus untuk bertakwa dan juga untuk berlaku baik kepada para pengikutnya, anak buahnya. Ini dalil yang selanjutnya. Kemudian dalil yang nomor 4, walam yazalis salafus salih yatawasawna bima fi khutabihim wa mukatabatihim wa wasayahum indal wafah. Ya, senantiasa ulama salaf, senantiasa mereka saling berwasiat dalam khutbah-khutbah mereka, dalam tulisan-tulisan mereka, surat-menyurat mereka, wasiat-wasiat mereka, indal wafah, tatkala mereka wafat. Misalnya satu contoh, kata Ba Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu ilabnihi Abdullah. Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu menulis wasiat kepada anaknya, yakni Abdullah ibn Umar. Wasiatnya bunyinya begini, amma ba'd, fa inni usika bitaqwallahi azza wa jalla. Adapun sesudah itu, kata Umar, ya, dalam tulisan wasiat beliau, aku berwasiat kepada engkau wahai Abdullah bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu manittaqahu waqah. Fa innahu manittaqahu waqah. Barang siapa, kata Umar, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepadanya waqahu, maka dia akan menjaganya. Orang yang bertakwa kepada Allah waqahu, maka Allah akan menjaganya. Wa man aqrada jazah, wa man aqradahu jazah. Dan kata Umar, barang siapa yang meminjamkan sesuatu kepada Allah dengan sedekah ya, maka niscaya Allah akan membalasnya. Wa man syakarahu zadah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambahnya. Wah, ini wasiatnya Umar. Ya, wasiatnya Umar singkat padat, masya Allah. Ya, ittaqillaha, at apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, inni usika bitaqwallah, sesungguhnya aku berwasiat kepadamu dengan takwa kepada Allah. Fa innahu manittaqahu waqah, sesungguhnya barang siapa yang menjaganya pasti akan dijaga oleh Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa man aqradahu jazah, dan barang siapa yang meminjamkan sesuatu kepada Allah pasti akan dibalasnya, dijaga pinjaman itu, bahkan dikembangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dimisalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang bersedekah, maka sedekah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dipelihara oleh Allah, sebagaimana seorang diantara kalian memelihara seekor anak kuda sampai kemudian gede. Ya, itu. Ya, dibiarkan, dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakarahu zadah. Dan barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah,
Ya, kalau kita mendapatkan satu hari ini satu hadis, alhamdulillah. Kalau kita dapatkan satu hari ini satu ayat, syukuri. Kalau kita dalam hari ini bisa beramal dengan satu amalan, syukuri. Kalau kita bisa menguatkan keyakinan kita pada hari ini, syukuri. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah. Kemudian wasiat Ali bin Abi Thalib. Wa ausa Aliun rajulan. Suatu saat Ali memberikan wasiat kepada seseorang. Faqal usika bitaqwallahi azza wa jalla. Aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la budda laka min liqa'ih, yang mana kamu pasti akan menjumpai dia. La muntaha laka dunah, tidak ada akhir kesudahanmu kecuali kamu pasti akan bertemu dengan dia. Wa huwa yamliku dunya wal akhirah, karena ingat, dia Allah lah yang menguasai dunia dan akhirat. Kemudian wa kataba ahadus salihin ila akhin lahu fillah. Demikian juga ada seorang soleh menulis wasiat kepada saudaranya. Tulisannya adalah begini. Amma ba'd, usika bitaqwallahi alladhi huwa najika fi sariratika. Ya. Aku berwasiat kepadamu untuk supaya engkau ini bertakwa kepada Allah yang dia itu adalah temanmu, yang akan mengiringimu dalam kondisi kamu sedang kesepian. Yani ketika kita merasa kita sedang seorang diri, jangan merasa kita ini sendirian. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala najika, dia yang mengawasi engkau. Nah, waraqibuka fi alaniyataka, dan dia Allah yang akan mengawasi kamu dalam kondisi kamu sedang rame-rame. Faj'alillaha min balika ala kulli hal fi lailika wa naharika, maka jadikanlah Allah Subhanahu wa taala senantiasa teringat dalam benak kamu dalam setiap kondisi, dalam siang ataupun malammu. Wa khafillah biqadri qurbihi minka qudratuhu alaik, dan takutlah kepada Allah berdasarkan, yakni sesuai dengan dekatnya engkau kepada Allah, maka sedemikian pula Allah Subhanahu wa taala akan semakin menghargai engkau. Wa alam annaka bi ainihi la takhruj min sultani, ketahuilah bahwasanya engkau senantiasa berada dalam pengawasan mata Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari kekuasaan Allah. La takhrud min sultanihi ila sultani ghairihi wala min mulkihi ila mulki ghairihi falyu'dhim minhu hadraka wal yaksur wajaluka wassalam. Ya, hendaklah, kata dia, kata seorang soleh, sesungguhnya engkau tidak akan pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah lepas dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yani tingkatkan kewaspadaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaktsur wajaluka, dan tingkatkan ketakutan kamu kepada Allah. Wassalam. Ya, demikian. Yani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wasiatnya orang-orang soleh. Adapun takwa adalah ma'ruf, ya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, takwa adalah fi'lul awamir wa tarkun nawahi, meninggalkan segala larangan dan menjauhi segala, dan melaksanakan segala perintah. Dan juga sebagaimana misalnya didefinisikan oleh At-Talaq Ibnul Habib, dan itu adalah sebuah definisi yang sangat sangat lengkap, di mana beliau mengatakan at-taqwa anta'mala bita'atillah, engkau kerjakan ketaatan kepada Allah, ala nurim minallah, berdasarkan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu dari Allah, tarju sababallah, dan engkau mengharapkan pahala dari itu semuanya. Wa antatruka maksiatallah, engkau tinggalkan maksiat kepada Allah, ala nurim minallah, berdasarkan ilmu dari Allah, yakni ilmu yang mengetahui bahwasanya itu adalah maksiat, sehingga engkau tinggalkan, bukan ngarang-ngarang sendiri, engkau anggap itu adalah maksiat, kemudian engkau tinggalkan, ternyata itu adalah perkara yang halal, perkara yang taat, engkau anggap maksiat, engkau tinggalkan, padahal itu adalah apa? Ketaatan. Bukan seperti itu, tapi ala nurim minallah, berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takhafu iqaballah, dan engkau adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ada satu ayat yang menunjukkan bahwasanya takwa itu erat sekali kaitannya dengan ilmu. Dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, "Wa idza afratta sarat syamilatan ta'umu fil al-awamir wa jitnaban nawahi." Ini keterangan tentang takwa, afwan. Kemudian beliau mengatakan, "Waqad dzakarallahu fi kitabihi annal jannata uiddat lil muttaqin." Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam kitabnya bahwasanya surga telah diberikan buat orang-orang yang bertakwa. Wa ahlut taqwa hum ahlul jannah. Dan orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang ahlul jannah. Fatilkal jannat wa tilkal jannatul lati nurisu man kana taqiyya. Dan itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang mereka bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa adalah ahlul jannah. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari golongan ahlul jannah. Walidzalika yajibu 'alal insan an yattaqiyallah. Oleh sebab itu wajib kepada manusia, atas manusia untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, imtithalan li amrihi, menjalankan segala perintah Allah, wa talaban li thawabihi, dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wan najata min iqabihi, dan mencari keselamatan dari siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya lepasnya seseorang dari neraka, dari siksa Allah, dan masuknya seorang ke dalam surga itu adalah kesuksesan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad fas." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia berarti sukses. Kalau ada orang beramal tapi kok enggak mau mengharapkan surga dan tidak takut kepada neraka, itu salah. Ada mengatakan, "Saya beramal yang penting cari ridho Allah. Terserah mau saya mau dimasukkan ke neraka atau dimasukkan ke surga, saya enggak peduli." Loh, gimana? Allah sudah menentukan yang beramal taat itu masuk ke dalam surga. Kok kamu terserah mau dimasukkan ke dalam neraka? Gimana? Minta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga dan minta dijauhkan dari api neraka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja begitu, amal soleh untuk cari surga, tinggalkan maksiat untuk jauhi dari neraka. Demikian. Ya, jadi jangan kita ini menganggap, "Wah, wow, kalau nanti mencari surga, mencari neraka nanti berarti syirik." Ya, karena tujuannya sudah selain Allah. Lu gimana? Ini orang enggak paham. Terus kalau kamu enggak mau surga, kalau kamu mau beramal soleh, mau dimasukkan mana coba? Kalau ditanya begitu bingung. Ya, terserah Allah. Dalilnya gimana kalau orang beramal, bertakwa itu masuk surga atau neraka? Ya, terserah Allah. Iya, terserah Allah. Kan sudah disebutkan oleh Allah, bertakwa itu masuk surga. Sudah, berarti kamu minta surga. Terserah Allah, tapi enggak tahu dalil jadinya bingung. Subhanallah. Jadi begitu, ikhwan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ini saya ngomongnya agak cepat karena ini alumni Ma'had Ilmi masalahnya. Masya Allah, ya kan. Alumni Ma'had Ilmi udah belajar setahun, insyaallah ngomong cepat biasa kan begitu. Apalagi sering ketemu Ustaz Firanda lebih cepat lagi malah, masya Allah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, lihat hubungannya antara takwa dan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 29. Ya, dalam surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya. Apabila wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan furqan pembeda bagi kalian. Yani furqan alladhi yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil. Pembeda yang kamu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu takwa. Takwa itu hasilnya adalah ilmu. Ya. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Ini fadilah selanjutnya dari ketakwaan. Dan engkau mendapatkan ampunan dari segala macam kesalahan kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ayat ini mengandung 3 faedah. Hadhil ayat fiha thalathu fawaida muhimmatun. Ya. Dalam ayat ini terkandung 3 faedah yang penting. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana. Allah akan menjadikan bagi kamu al-furqan. Ya. Ai kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ai yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil wa bainad dhari wan nafi' wa hadha yadkhulu fihi al ilmu.
Allah akan memberikan bagi kamu perkara yang bisa kamu gunakan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang bermanfaat dan antara yang membahayakan. Dan ini termasuk ilmu.
Ya, termasuk ilmu. Bihaitsu yaftahu Allahu 'alal insani minal 'ulum ma la yaftahu li ghairihi.
Di mana terkadang Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi seseorang ilmu-ilmu yang tidak dibukakan untuk orang lain.
Contohnya gampang. Sama-sama lulusan SD. Ya kan? Tapi ternyata yang satu mampu ini, yang satu mampu ini.
Sama-sama belajar Iqra. Satu bulan ada yang selesai Iqra, satu bulan ada yang jilid satu enggak selesai-selesai. Ya. Sama-sama membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan yang lain-lain. Sama-sama bisa membaca satu ayat, tapi yang satu bisa mengambil 100 faedah dari ayat tersebut, yang lainnya cuma satu faedah. Jadi Allah yaftah minal ulum lil insan ma la yaftahu li ghairihi. Terkadang Allah Subhanahu wa taala membukakan ilmu bagi seseorang yang tidak dibukakan untuk orang lain. Makanya dari sini harapan kita besar sekali. Terkadang kita ketika akan mulai belajar itu takut.
Wih, belajar bahasa Arab sulit, ya. Apalagi kalau sudah suruh menghafalkan domir, ya kan? Sampai doer bubur saya. Bibir itu sampai doer, enggak apal-apal domir. Subhanallah.
Itu pertama kali akan melangkah takut. Tapi ingat, jangan-jangan engkau berharap bahwasanya jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan bagimu ilmu dengan segera.
Saya pergi ke Semarang di sebuah madrasah namanya Madrasah Ahmad bin Hambal di pondoknya Ustaz Abu Izzi.
Orang-orang tua belajar. Ya. Ketika belajar mungkin pertama kali dia yuk sulit. Ternyata 2 tahun berikutnya dia sudah bisa baca kitab Gundul.
Umur 60 tahun bayangkan.
Ya, bisa seperti itu. Jadi terkadang Allah itu membukakan ilmu yang seharusnya secara sunnatullah dituntut belajar sekian lama. Karena ilmu itu enggak bisa cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi terkadang Allah kasih rahmat kepada beberapa orang. Sehingga dibukakan pintu ilmu di tengah perjalanan yang sangat sangat panjang. Maka berusaha terus. Berdoa iringi dengan takwa. Itu pentingnya.
Ya. Nah, ini sesuai juga dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 282. Surat apa itu? Al-Baqarah 282. Ayat apa itu yang terkenal? Ayat hutang, ya, ayat hutang. Kalau yang bisa menghafalkan ayat itu, masya Allah. Masya Allah. Bacanya saja kadang sekali baca salahnya berapa kali kan gitu. Sampai dulu saya pernah di majelis dengan teman-teman saya. Pokoknya kalau baca, ini tadarus, ya tadarus begitu. Dulu lama sekali ketika saya masih kuliah di Jogja, ya. Tadarus dengan teman-teman, pokoknya sepakat. Ini kita tadarus. Kalau ada salah satu saja dalam baca, kita ulangi dari awal ayat. Akhirnya kita suatu saat sampai di surat Al-Baqarah, ya kan?
Pas giliran teman saya sampai dapat Al-Baqarah 282. Kesepakatannya apa? Kalau salah dikit ulangi dari depan. Wah, akhirnya dia enggak selesai-selesai. Salah lagi ulangi dari depan lagi. Hampir selesai, salah lagi, ulangi dari depan lagi.
Subhanallah. Kesepakatannya salah masalahnya kan. Iya, khair insyaallah. Jadi begitu. Ini ayat dain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wattaqullaha wa yuallimukumullah.
Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari ilmu bagi kalian.
Erat sekali kaitan takwa dengan ilmu, ya. Naam.
Lihat bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengadu kepada gurunya Al-Waqi' atau Waqi' bin Jarrah, ya. Beliau mengatakan kepada Waqi', syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu li'asin atau la yu'tahu 'asi. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i kepada
gurunya Waqi', Imam Syafi'i saja sampai ngadu ya. Aku mengadukan kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Subhanallah. Imam Syafi'i ngadu buruknya hafalan. Ya. Tapi saya sendiri mungkin belum pernah mengadu kepada syekh saya. Allahul musta'an. Atau saya dengar mungkin sebagian ikhwah mengadu kepada ustadznya. Ustadz, saya sulit sekali menghafal. Atau 1, 2, 3, 4 ada, ya kan? Ini Imam Syafi'i yang apabila membaca sekali langsung hafal. Ya, subhanallah. Ya, mirip-mirip dengan Imam Bukhari dan yang lainnya. Nah, Imam Bukhari itu kalau hadir di majelis itu enggak pernah nulis. Masya Allah. Mirip dengan sebagian antum ya. Antum. Ya, kalau hadir di majelis itu enggak pernah nulis beliau. Sampai ditegur sama temannya, "Ya, kamu kok enggak pernah nulis? Ngapain?" katanya. Kata Imam Bukhari, "Saya enggak nulis, tapi saya hafal. Di rumah saya pulang langsung saya tulis apa yang saya hafal." Dan tidak luput sedikit pun. Saya harap sebagian antum seperti Imam Bukhari. Yang ditiru cuma enggak nulisnya tok, ya kan, hafalannya ditinggalkan. Nah, masya Allah. Baik. Kalau Imam Syafi'i beda lagi. Dia walaupun enggak punya alat tulis tetap nulis. Bagaimana caranya? Dia suatu saat hadir pertama kali di majelisnya Imam Malik, pertama kali, ya, dia nulis. Bukan nulis. Dia enggak punya alat tulis, enggak punya pensil, enggak punya kertas, enggak punya pulpen, enggak punya yang untuk nulis. Akhirnya apa yang dia gunakan? Dia gunakan telapak tangan dia, kemudian jari dia dan ludah. Ya, jadi mendengarkan Imam Malik mengimla sekitar 25 hadis, ya. Terus ditulis pakai tangan, dengarkan. Sampai Imam Malik heran. Ini siapa ini anak muda diajar malah main-main pakai ludah. Nah, gimana? Gitu kan, kalau kita bayangkan kan Imam Syafi'i itu melet kemudian lir gitu gini sambil melorot gitu. Ini Imam Malik, Imam Ahlil Madinah, ulama besar, ini ada orang belajar malah main ludah ya. Akhirnya ketika majelisnya bubar, Imam Malik nunggu, ternyata Imam Syafi'i juga nunggu. Dia memang ingin menemui Imam Malik dan Imam Malik juga penasaran dengan anak ini. Sama-sama nunggu. Akhirnya Imam Syafi'i dipanggil sama Imam Malik. "Sini ya ghulam, ta'al. Kamu dari mana?" katanya. Saya dari Mekah. "Anta Quraisy?" "Kamu keturunan Quraisy?" "Na'am, saya keturunan Quraisy," katanya. Ya kan, ada ciri-cirinya orang-orang Quraisy mungkin ya. "Kemudian saya lihat kamu bagus adab kamu dalam mencari ilmu. Cuma satu hal yang saya anggap yakni kurang beradab. Apa itu wahai Imam?" kata Imam Syafi'i. Ya. Dan Imam Malik, Imam Syafi'i perlu diketahui, dia menghafal Muwatta ya, dalam mungkin waktu 9 hari atau berapa, saya lupa ya. Dan hadisnya banyak sekali, tebel begini kitabnya ya, hafal dalam 9 hari. Kita 9 hari, hafal 1/9 hadis mungkin ya, subhanallah. Baik. Kata Imam Syafi'i, "Apa itu wahai Imam? Saya lihat engkau kalau ketika saya ngajar itu malah main-main pakai ludah, gini-gini, ngapain kamu itu?" katanya. "Ya Imam, saya itu nulis apa yang kamu ucapkan," katanya. "Coba lihat sini." Tangannya Imam Syafi'i ditarik. "Mana tulisannya?" katanya. "Mana tulisannya?" katanya. Imam Syafi'i masih muda. Ya masih ya nih, masih syabab, muda sekali. "Mana tulisannya?" kata Imam Syafi'i. "Tulisannya memang sudah hilang, tapi masih berbekas di sini," katanya. Masya Allah. Terus dites sama Imam Malik. "Masa?" katanya. "Iya, coba sebutkan." Maka Imam Syafi'i mengatakan sejak dari awal hadis sampai akhir dia mengimla hadis tanpa salah sedikit pun. Ketika itu apa namanya, hadis yang pertama adalah diantaranya adalah haddatsani An-Nafi' an Abdullah an Maula Ibnu Umar an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu an sahibi hadha qabr. Saat itu Imam Malik mengajarkannya apa? Di dekat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruangan tempat tinggalnya Aisyah, ditepuk itu ruangannya. Maka Imam Syafi'i pun begitu menirukan. Haddatsani Malik, haddatsani qala haddatsana Nafi', qala haddatsana Ibnu Umar, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala haddatsana sahibu hadza qabr, sambil ditepuk. Dari gerakan itu saja Imam Malik sudah ini bukan main-main ini orang. Subhanallah. Maka sekarang coba yang bisa mengucapkan seluruh perkataan saya dari awal sampai akhir, masyaallah. Allahu Akbar, Imam Syafi'i betul ini. Itu pertemuan pertama, belum nanti pertemuan kedua, sangat-sangat mengesankan. Sangat mengesankan sekali, subhanallah. Yang ingin saya katakan, Imam Syafi'i nulis. Ya kan, Imam Syafi'i juga nulis. Kalian lebih dari Imam Syafi'i, sugan masya Allah. Baik, ikhwan. Lihat bagaimana at-taqwa erat kaitannya sekali dengan masalah apa? Dengan ilmu. Ya, erat sekali dengan ilmu. Kemudian masih banyak faedah yang disebutkan tentang ayat ini, ya, akan tetapi tidak berkaitan langsung dengan masalah ilmu. Maka saya berpindah kepada kunci yang kedua, ya, karena waktu saya cuma sebentar, mohon maaf. Yang kedua adalah al-musabarah wal-istimrar ala talabil ilmi. Setelah kita mendasari talabul ilmi kita dengan takwa, maka hendaklah mendasari talabul ilmi kita dengan musabarah wal-istimrar. Terus tidak kenal capek, ya. Ini wajib untuk talibul ilm semacam ini. Jangan putus asa. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yata'ayyan 'ala talibil ilmi an yabdhulal juhda fi idrakil ilmi was-sabr 'alaihi wa ayyahtafidha bihi ba'da tahsilih, fa innal ilma la yanalu bi rahatil jism. Wajib bagi setiap talibul ilm untuk mengerahkan segala kemampuannya untuk menguasai ilmu, dan dia wajib untuk bersabar mencari ilmu dan menjaga apa yang telah didapatkannya. Sekarang alhamdulillah, ya, ada alat rekam, ya kan? Kemudian ada media tulis, gampang sekali buku tulis bisa didapatkan di mana-mana. Ya, sebagian ulama dulu tidak pernah, ada yang di antara mereka tidak mendapatkan buku tulis, sampai-sampai dia menjual baju mereka, rela tidak makan hanya sekedar untuk mendapatkan apa? Alat tulis. Kalau kita, masya Allah, ya, kelebihan makan sampai enggak bisa nulis. Subhanallah, ngantuk di majelis, ya kan? Sahurnya apa coba? Ya, subhanallah. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin selanjutnya? Ya, fa innal ilm la yunalu bi rahatil jism. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan leha-leha. Tidak bisa. Para ulama dulu getol sekali, ya. Kita cuma bicara, Ustaz. Kita cuma sedang bicara, saya menghasung diri saya sendiri dan juga antum semuanya, ya. Mereka jatuh bangun dalam mencari ilmu. Subhanallah. Ustaz, saya juga jatuh bangun, Ustaz. Nih. Gimana itu jatuh bangunnya? Ya, kepala saya kadang jatuh, nanti bangun lagi, Ustaz. Jatuh lagi, bangun lagi. Itu bukan jatuh bangun, itu ngantukan itu namanya. Ya, mereka itu terkadang sampai tidak tidur kecuali di tempat duduknya. Cobalah antum sekali-kali rasakan sehari seperti itu. Nikmatnya bagaimana misalnya? Ya, sehari saja. Yani sehari tidak tidur kecuali sambil duduk misalnya. Subhanallah, di madrasah yang saya sebutkan tadi di Semarang, ada seorang murid yang begitu juga, ya, sampai-sampai ustadz-ustadznya bilang, kita gak pernah lihat si fulan itu ngeledak, tapi ternyata memang hasilnya paling cepat diantara yang lain, paling cepat, ya, subhanallah, ya, gak pernah ngeledak, kalau tidur itu sambil duduk megang buku, ya. Nah, kita tidur sambil ketindian buku. Allah Ustaz, serba terbalik ini nih. Baik, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fayaslukul muta'allim jami'at turuq al-musilah ilal ilm wa huwa musabun ala dhalik. Hendaklah dia menempuh segala cara untuk mendapatkan ilmu, karena sesungguhnya dia mendapatkan pahala dengan setiap usahanya. Anda buka catatan, itu mendapat pahala. Anda murojaah, itu dapat pahala. Anda berjalan ke majelis ilmu, itu dapat pahala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menempuh ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan bagi dia menuju surga. Pahala. Jadi antum murojaah, membaca ilmu lagi, berusaha menghafalkan ilmu, melangkah mengambil kitab untuk dibaca, melangkah mengambil Al-Quran untuk dibaca, ditadaburi, itu ada pahalanya. Ada pahalanya. Jadi jangan kita menyepelekan, dan ini pentingnya ihtisab, ikhwan. Kita terkadang ngambil kitab cuma ngambil baca gitu. Enggak ada ihtisab, enggak ada mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Luput dari kita sekian banyak niat, luput dari kita sekian banyak waktu. Kita kadang baca ilmu cuma apa? Untuk persiapan kultum. Dah. Padahal apa? Kita baca ilmu pertama kali ada li raf'il jali an nafsina.
menghilangkan kebodohan dari kita. Setelah itu baru rirafil jahli an ghairina, ya ini menghilangkan kebodohan dari orang lain. Dan pertama sebelum kedua hal itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan kepada diri, masya Allah ini perkataan ulama ini kalau saya sampaikan di depan teman-teman takjub mereka semuanya. Pasti ini mereka belum pernah mendengar sekalipun perkataan ini. Takjub mereka, bakal takjub mereka. Jangan seperti itu. Oh ini, oh apa namanya, status, jadikan status FB ini pasti komennya banyak ini. Komen ya. Nah, kalau dijadikan di Twitter, Twitter ya betul. Twitter, Instagram, followernya banyak, followernya ya kan. Apalagi ini ditambah foto diri ya, selfie. Wah, masya Allah terkenal sehingga kalangan mahasiswa, si fulan itu yang suka selfie, ya kan? Ternyata kalau bikin status, wah luar biasa, tolobil alam sejati, masya Allah. Saya ingin nikah dengan dia. Wah, ini buntut-buntutnya followernya akhwat, ya kan? Masya Allah. Si akhwat juga nggak kalah gitu, selfie. Ya walaupun di kelihatkan cuma kerudungnya yang lebar toh. Masya Allah, ini penyakit sebagian mahasiswa dan juga mahasiswi dan muslimin dan muslimat. Sekarang katanya suka banyak yang selfie, kemudian dipampang dia apa? Twitter, betul ya? Twitter, ada program Instagram gitu ya, betul ya? Saya juga cuma diberitahu aja katanya ada program Instagram. Subhanallah ya, apa faedahnya? Buang-buang waktu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara tanda kebaikan seorang muslim, tanda keislaman seorang muslim meninggalkan satu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau seperti itu jangan dijadikan jodoh Anda. Kenapa? Kurang baik ini. Ya, suka mengerjakan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Subhanallah. Yakni nulis status di FB, perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kalam-kalam ulama banyak, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak. Ustaz, kalau saya sekedar menulis hadis atau perkataan atau firman Allah atau hadis, enggak ada yang like, gini, ya. Enggak ada juga yang share, ya. Enggak ada juga yang apa selain like share. Yes, pokoknya kok ya kuy lah ya, saya gak paham itu. Itu gak ada yang seperti itu. Tapi kalau saya membuka misalnya suatu kata, enaknya buka bersama di kampus tercinta misalnya, langsung like-nya 200 ya, kemudian ada yang komen, ya memang kampus kita adalah kampus tercinta dan saya juga mencintai yang menulis seperti Anda. Wah, ini sudah ini. Yang dicari itu komen gitu loh. Kita itu nulis, kita itu beramal, cuma nunggu komennya orang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yakinlah, kalaupun gak ada yang komen, mudah-mudahan ada yang baca. Nah ini kembali kita kepada man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Usaha kita membawa kitab, usaha kita membaca, persiapan, itu semata-mata adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hendaklah bersabar mengingat pahala. Dikisahkan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin, ada seorang ulama nahwu yang bernama Kisai. Guru besar dalam masalah nahwu, ulama besar. Awalnya dulu seperti kita, lahirnya sama, cuma bisa dua huruf, O sama E. Iya kan? Oe, iya kan? Dah gitu. Tapi besarnya beda. Awal mencari ilmu sama-sama kita. Orang Jawa bilang 11-12. Ya ini jam 11 sama 12. Enggak jauh beda dengan kita. Boleh kita katakan 9-10, boleh kita katakan 8-9 atau 7-8. Ya ini sesuatu yang tidak jauh beda dengan kita. Grodal gratul, dia pertama kali belajar nahwu sulit sekali. Akhirnya dia hampir putus asa. Sampai kemudian suatu saat dia duduk-duduk melihat seekor semut kecil mengangkat beban yang sangat berat naik ke tembok. Ya hampir sampai ke atas, jatuh lagi. Kemudian tidak putus asa, dia ambil lagi, naik lagi, jatuh lagi. Sampai akhirnya bisa nyebrangi tembok. Enggak tahu di sana jatuh apa enggak. Yang jelas bisa lompat tembok. Subhanallah. Dari situ Imam Kisai mengatakan, kalau seekor semut saja seperti itu, apalagi saya. Tentunya saya harus lebih bersemangat. Semut jatuh, enggak, nah, kelekaran dulu, ya kan?
kemudian setengah jongkok pijet-pijet kakinya gitu, kemudian manggil temennya tengkurep diije-ije, nggak ada semut, nggak ada yang kayak gitu. Begitu jatuh langsung cari itu makanan, luar biasa itu. Kita juga begitu ya, jangan kita nggak paham terus aduh sudahlah nanti dululah, tunggu sehari biar dingin dulu. Emang otaknya panas lah. Subhanallah ya. Kemudian mau buka 2 hari, aduh, ah masih panas ini ya. Jangan. Kalau gagal, usaha terus, gagal terus, usaha lagi, gagal lagi, usaha lagi, itu insya Allah yang akan menimbulkan dan mendatangkan hasil. Kalau belum juga berhasil, sungkurkan wajah Anda ke tanah. Kemudian berdoa, ya mufahimas Sulaiman, fahimni. Wahai zat yang memberikan kefahaman kepada Sulaiman, berilah saya kefahaman. Yani Allahumma rzuqni ilman nafi'ah. Begitu doa. Ya, jangan begitu anu adalah wis rekreasi dululah, ya kan? Baca hadis 10 menit enggak paham, FB-nya 1 jam. Ini penyakit di antara kita, ya. Kalau sudah baca FV, betul kata sebagian Ustadz Firanda itu, 1 jam aja Masya Allah. Tapi kalau baca Quran, aduh pegel banget nih. Subhanallah. Taib, ini diantara jalan yang kedua. Ya, yakni adalah mutabara dalam ilmu. Adapun yang ketiga, al-hifat. Menghafal. Ya, dan menghafal itu ada dua. Hifdun fissuturi wa hifdun fissuduri. Anda hafal dengan tulisan, kemudian dengan rekaman, ya, dan juga dengan segala perkara yang bisa dijadikan catatan. Dulu saya pernah dinasihati oleh Syekh Muhammad bin Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili. Beliau memiliki buku yang namanya buku fawaid, buku faedah. Buku faedah itu buku yang isinya campuran. Jadi kemana saja buku ini dibawa, majelis apa saja buku ini dibawa, ya. Misalnya kita nanti akan mendapatkan faedah dalam masalah ilmu, ya, dalam masalah fikih, tulis faedah fil fikhi, ditulis terus. Setiap faedah ditulis. Di samping buku-buku yang memang khusus pelajaran fikih, khusus pelajaran hadis, khusus pelajaran tafsir misalnya, ya. Di samping itu dia memiliki buku faedah, kumpulan. Dan ini dipraktekkan oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekh yang ulama yang sekarang itu adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Dia memiliki buku Fawaid Al Muntaqah, yakni fawaid, kumpulan faedah-faedah. Jadi enggak urut. Terkadang dapat faedah nahwu ditulis, terkadang dapat faedah tafsir ditulis. Nah, ini buku faedah ini dimurojaah seminggu sekali. Setiap hari Jumat, kata Syekh Sulaiman bin Said bin Salimullah Ar-Ruhaili. Ini penting, kita punya buku tulis yang di situ kumpulan faedah. Kalaupun kita enggak membutuhkan sekarang, suatu saat nanti antum akan butuh. Kenapa kita perlu buku faedah? Karena terkadang kalau kita baca sendiri itu belum tentu dapat faedah itu. Sementara ustaz mungkin sudah membaca kitab yang lain yang belum pernah antum baca dan itu dinukil kepada kalian gratis. Ya, majanan. Padahal dia mungkin butuh sekian waktu untuk duduk, butuh sekian waktu untuk menahan kantuk, butuh sekian waktu lembar untuk dia cari itu faedah sampai ketemu, kemudian diberikan begitu saja. Ini kesempatan. Ya, kesempatan yang luar biasa. Ini mahal nih yang seperti ini harganya. Kemudian di antara cara ya menulis faedah itu biasanya di sampul buku, di depan sampul buku misalnya di sini, ya. Ini depan sampul buku ini, ya. Kalau Anda baca tulis safah sekian faedah. Ya, safah sekian, yakni halaman sekian faedahnya ini. Kemudian nanti dipenuhi halaman sekian faedahnya ini, halaman sekian faedahnya ini, halaman sekian faedah ini. Itu fungsi ketika Anda membaca sebuah buku, nanti ketika Anda ingin kembali enggak usah bolak-balik kitabnya. Wah, aku ketoke pernah baca kitab ini di mana ya? Bolak-balik enggak ketemu, yang dibaca cuma ininya, Dok. Ya, ininya, Dok. Nah, itu adalah di antara langkah-langkah untuk hifdzu as-sutur. Adapun hifdzu sudur itu adalah sesuatu yang sangat ma'ruf di kalangan para ulama. Mereka menghafalkan ilmu. Tidak ada ilmu kecuali dengan hafal. Ya. Ilmu itu adalah harus dengan hafal. Langkah pertama adalah hifz. Ya, langkah pertama adalah menghafal. Jadi kalau kita ingin memiliki ilmu tentang bahasa Arab, hafalkan kaidah-kaidahnya. Anda ingin bisa bahasa Arab, hafalkan kosakatanya. Ya, dan begini seterusnya. Tentang fikih, hafalkan masalah-masalahnya dan dalil-dalilnya. Adapun yang keempat, ya, dan yang terakhir disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin adalah mulazamatul ulama. Ya, senantiasa bermulazamah dengan para ulama. Kalaupun kita tidak ketemu dengan para ulama di sekitar kita, maka paling tidak kita ketemu dengan para tulabul ilm, orang-orang yang telah mendahului Anda dengan mencari ilmu. Atau alhamdulillah sekarang mudah sekali. Ya, Anda tinggal masuk ke blognya para masyayikh atau webnya para masyayikh, itu langsung bisa menyaksikan kitab-kitab mereka. Bahkan terkadang ada muhadharah, ceramah langsung dari mereka. Itu ilmu yang tidak ada bandingannya. Ini luar biasa kesempatan yang semacam itu. Kemudian yang terakhir saya tambahan, dan juga berasal dari kitab beliau, cuma tidak beliau letakkan di dalam sukses dalam mencari ilmu, akan tapi beliau letakkan dalam masalah adab dalam mencari ilmu, yaitu al-amalu bil ilm, mengamalkan ilmu. Orang kalau sudah mengamalkan ilmu itu akan nyantol. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, hatafal ilmu bil amal, fa in ajaba wa illa irtahal. Ilmu itu mengajak kita untuk beramal. Yakni beramallah kamu wahai manusia. Kalau manusianya mau mengamalkan ilmunya, dia akan bercokol dalam hati orang tersebut. Tapi kalau orang tersebut tidak mau mengamalkan ilmunya, wa illa irtahala, ilmu akan pergi. Maka betapa banyak hadis-hadis yang berlalu kepada kita, kita lupakan. Kenapa? Tidak pernah kita amalkan. Jarang atau mungkin kita hafalkan. Ya. Atau kita amalkan. Ya, minimal cara mengamalkannya adalah ini, ikhwan. Mulut. Ustaz, Al-Quran semuanya diamalkan? Iya. Ya, cara mengamalkannya diantaranya dengan dibaca. Karena membaca itu adalah amalan. Ya. Sehingga Al-Quran itu tidak kaku di mulut kita. Itu. Yang kedua adalah dengan hati, meyakini ini adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum yang ada di sana, halal kita halalkan, yang haram kita haramkan. Itu harus. Adapun yang bisa diamalkan dengan amalan, segera amalkan. Imam Ahmad menceritakan dirinya sendiri bahwasanya ma katabtu haditsan illa waqad amiltu bih. Tidaklah aku menulis satu hadis kecuali aku sudah mengamalkan hadis tersebut. Padahal beliau memiliki buku yang disebut dengan Musnad Imam Ahmad. Tahu berapa jumlahnya hadisnya? 28 ribu hadis. 28 ribu hadis. Itu beliau amalkan semua. Ya, sampai dia menceritakan tentang dirinya sendiri. Bahwasanya dia mendapatkan hadis. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama bi dinar. Oh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijamah dengan membayar satu dinar. Maka beliau berusaha cari uang sampai terkumpul satu dinar. Satu dinar itu berapa, ikhwan? 2,5 gram lah sekitar, atau ya, sekitar itu satu dinar. 2,54 gram atau bagaimana? 4,25. Nah, barakallahu fiik. 4,25 gram itu berarti berapa juta itu? Kalau sekarang 1 gramnya 500 ribu itu 22 juta lebih. Ya, dia cari uang 2 juta kumpulkan. Kalau kita kumpulkan uang kos ya, sampai 2 juta. Masya Allah, uang jajan kita kumpulkan sampai 2 juta untuk ngamalkan satu hadis. Ketika sudah mendapatkan satu dinar, bergegas beliau beramal, yaitu dengan berhijamah, dan satu dinar diberikan. Subhanallah, dia korbankan satu dinar untuk menghafalkan satu ilmu. Subhanallah. Jadi begitulah ikhwan, ini diantara kunci-kunci sukses dalam mencari ilmu. Wa illa masih banyak sekali kunci sukses dalam mencari ilmu, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan dalam mencari ilmu dan juga memahaminya. Karena diantara tanda kebaikan seseorang adalah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang diberi dikehendaki kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan memberikan kefahaman bagi orang-orang tersebut. Tapi perlu diingat, ikhwan, sebagaimana kata kalau tidak salah Al-Hasan Al-Basri, al-ilmu ilmani. Ilmu ada dua. Ilmu lisan wa ilmu qalb. Ilmu lisan yang cuma ngalir di mulut, pintar ngomong, ya, pintar menyampaikan, dengan ilmu yang bercokol di dalam hati. Ya. Nah, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang sekedar bersifat mulut saja. Kalau ditanya dalilnya hafal, kalau ditanya bisa, tapi kalau dilihat amalannya tidak. Dan dulu para ulama dalam mencari ilmu itu yang dilihat bukan hanya ilmu lisan, tapi dia akan melihat ilmu qalb yang diejawantahkan dengan amalan. Makanya dulu kata para ulama salaf, ya, kunna indama aradna an natlubal hadith, dulu kami ketika ingin mencari ilmu hadis, jalasna nandur ila salatir rajul, kita duduk dulu dan kita amati salat orang tersebut. In ahsana salatahu jalasna wa akhadna minhul ilm wa akhadna minhul hadith. Kalau kami melihat dia salatnya bagus, ya, maka kami duduk dan kami akan mencari ilmu dari dia. Wa in asaa salatahu fa huwa asaa fi ghairiha. Kalau dia salatnya jelek, maka pasti dia yang lainnya juga jelek. Maka kami pun tidak jadi mengambil hadis. Jadi bukan hanya sekedar pintar ngomongnya, ya, pintar menyampaikannya, bikin mata terbelalak, bikin demikian. Tapi kita lihat dari akhlak orang yang akan menyampaikannya. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita di bulan yang suci ini, sehingga kita bisa menundukkan bulan ini dengan memperbanyak amalan-amalan soleh, dan juga kita ditundukkan oleh Allah untuk bulan ini, yakni kita betul-betul mengisinya dengan kebaikan, dan mudah-mudahan kita terus bisa berlanjut dalam mencari ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ulama, ini orang-orang yang berilmu, karena tidaklah orang itu bisa takut kepada Allah kecuali para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang ulama, yang mengetahui tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak-hak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bisawab. Saya mohon diri pamit untuk langsung segera pulang. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di surganya kelak, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.